Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Nadežda Čačinović, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Ustavni sud smatra ustavno opravdanim prizivanje Boga u zakletvi koju polažu predsjednici i predsjednice države. A za stavišta simboličkog učinka ipak nije sasvim svejedno. To je još jedan korak dalje u smanjivanju sekularnih dimenzija naše vlasti.
Posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Kako je George Soros novi stari bauk Milorada Dodika?
Već ako krećete od konsulta da Soros želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku.
Kako poznavaoci prilika u Srbiji čitaju tekst predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u kojem poziva na otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.
Njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podjelu odgovornosti za odluke koje su već donete.
Nekadašnji hrvatski šef diplomacije Tonino Picula o nerješenom graničnom pitanju na Dunavu između službenog Zagreba i Beograda.
Hrvatska ne treba naravno bježati od mogućnosti da ako ne ide bilateralno, da se taj problem rješava i preko arbitraže ili nekog drugog oblika međunarodnog posredovanja.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana vodila ga je Nadežda Čačinović, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Subota. Subotom se u Zagrebu negdje oko podneva ide u grad, što znači ide se u centar do glavnog trga, pa onda ide na Cvjetni. S jedne strane ili izvinjene s druge strane, već prema tome gdje sjede i stoje prijatelji i znanci s kojima se može raspraviti što se sve dogodilo prošli tjedan. Jezda je vrućina i mnogih nema, ali dogodilo se svašta. Bio je veliki požar, a političari su pokazali kako ne vladaju za NATO. Predsjednica i predsjednik vlade vrijeđaju što suradnike, što žrtve požara. Čini se nenamjerno, otkrivajući slabosti sustava. A jučer je jedna namjerna politička akcija pokazala mračne dimenzije. Zlatko Hasanbegović zabilježio je uspjeh u kampanji prekrajanja prošlosti kada je odbor gradske skupštine izglasao promjenu imena trga maršala Tita. A sam Beljević koji izjavlja da bi za Hrvatsko bilo bolje da antifašističke borbe nije ni bilo. Nedjelja. Nedjelja bi mogla biti dan za Britanac, za prije podne na sajmu antikviteta, odnosno na Bljuvljaku. Odlazim tamo godinama, ali danas se teško odlučujem na izlazak. Vrućina je isparno, ali to je samo dio problema. Na Bljuvljaku obično kopam po kutijama za knjige, tamo gdje se sve nudi za 10, ponegdje za 5 kuna. Moja opsjednost s knjigama nije lov za neprepoznatim vrijednom knjigom, nego za neočekivanim nalazima, a toga ima upravo u takvim kutijama, što je jeftinije, što to zanimljivije. Zagreb je dono veliki grad i njegov povijest dono šarena, da se u odbačenim knjigama i bibliotekama nađe svašta. Ali danas nisam dovoljno mirna da podnesem ono drugo, memorabilije, uglavnom tržišno-privrečne ostatke NDH. Jezda ima i onih kasnijih, od 45. dalje, ali ti su mnogo jeftiniji. A danas me prošlost ne zabavlja, nego muči. Ponedjeljak. Počinje nešto poput kolektivnog godišnjeg odmora naše političke elite, nešto kasnije zbog događaja prošlog tjedna. Znakove života pokazuje SDP, jučerašnjim sastanom glavnog odbora, a sve je to premalo i prekasno. Bez obzira na to koliko nezadovoljni bili, većina se mojih sugrađana politikom bavi kao promatračkim sportom. I ja to radim, onako uz put, citanjem povijesnih i književnih rekonstrukcija političkih zbivanja, tako da ću začudo uvijek iznova čitati prikaze rimske povijesti u onih nekoliko desetljeća između Julija Cezara i Augusta. Tako čitam sada Roberta Harrisa koji je napisao čak 3 romana o Ciceronovom životu. Onaj isti Harris koji je napisao i kontrafaktičku priču o preživljavanju Trećeg Rajha i tek malo prikriveni roman U ključu o Tony Blairu. A volim naravno još i ranije političke romane poput onih viktorijanskih u kojima se govori o parlamentarnoj demokraciji na samom početku. Utorak. Zašto se i kako baviti politikom? Ima načina života i poredaka u kojima se to pitanje ne postavlja, zato što uopće nema prostora za rasprave i zato što se netko povlači u nekako pustinjaštvo, u nešto što je valjda duhovni život bez drugih ljudi. Ali inače se politika događa kad ulazite u dogovor s drugim o onome što se tiče svih. Iako je politički život Hrvatske onakav kakav se pojavio u današnjim novinama pomalo komičan, naprimjer general Krstičević opoziva neopozivu ostavku, a sada se pojavljaju spekulacije o sukobima opipljivih interesa, nabavi oružja, nabavi vojnih tjednica i slično. Ono što je malo ozbiljnije je da Ustavni sud smatra ustavno opravdanim prizivanjem Boga u zakletvi koje polažu predsjednici i predsjednice države. To je dakako zdravorazumski mogući stav, ako smatrate da je vjernicima to važno, a nevjernicima nakon nije važno, nego je to izgovaranje samo prazan zvuk bez ikakve obaveze. A za stavišta simboličkog učinka ipak nije sasvim svejedno. To je još jedan korak dalje u smanjivanju sekularnih dimenzija naše vlasti. Srijeda. Promjena vremena. Dovoljno je da se ugodno krene šetati po gradu. Jako stranim turistima kojih sve više, vrućina uglavnom kao da ne smeta. Maljivo se kreću gornjim gradom, posjećuju muzej preknutih veza, muzej naive, dive se Markovom trgu, koji meni izrazito ružan. Pokušavamo odrediti da li ta velika količina stranaca smanjuje provincijalnost. No, provincijalnost je, kao što je poznato, stanje duha. Pa jako me veseli da mogu jesti svakakvu hranu kojim ugostitelji žele privući ove turiste. I veseli me da nije Zagreb više onako biljedo bijeli, nego se vidi šarenilo lica i veseli me čuti jezike koje ne razumem. Sve je to zapravo malo povezano sa svijetom u kojem mi ovdje živimo. I sa svijetom o kojem misle oni koji upravljaju Hrvatskom. Čini se da to sve zajedno ostane na jednoj tako plitkoj razini. I čini se da je naši političari misle da je globalizacija nešto kao što vedimo robne ponude. Četvrtak. Roba mora prolaziti, a ljudi ne smiju prolaziti granicama. Jučerašnja presuda po kojem Hrvatsko propuštanje izbjeglica bilo ilegalno pokazuje upravo proturječnost i hipokriziju europske zajednice. Država u kojoj uđu izbjeglice postaje odgovorna za njih, ako ih ne pusti, krši međunarodno humanitarno pravo. Po prirodi stvari država će se prije odlučiti za kršenje prava stranaca, osim onim neobičnim trenucima kako je bila dobrodošlica Angele Merkel, koje su hrlile izbjeglice kad su prolazile Hrvatskom. Uz dosta veliki angažman ovdašnjih ljudi i velike osjećaje prijateljstva i pokušaj da im se ovako i onako pomogne. Za izbjeglice koje su ostali, koje su vraćene u Hrvatsku, brine sada mnogo, mnogo manje ljudi, iako je ostala neka vrsta aktivistička jezgra. Petak. U vijestima se čuje da je Facebook zaradio 70% prihoda nego prošle godine. Nisam na Facebooku, iako me svaki dan netko podsjeća da bi to trebalo napraviti. Kao da se više ne radi o privatnim stvarima koje se dijelaju sa drugima, nego upravo o javnim stvarima. Neke vrste obavezi prema javnosti koje čak i udruge i političari i pojedinci preuzimaju. Čak i kad se radi samo na lokalnoj razini, kao što su moje političke dužnosti posve. Gradska četvrt. Bez Facebooka se više ne može ništa. Ja sam međutim i dalje uvjeren da se politika događa istinski samo u izravnom osobnom kontaktu, u stranici, u susjedstvu, u parlamentu, u vladi ili bilo gdje drugdje, ali sve više i više se stvari događa ovako posredovanjem, društvenim mrežama. Pritom nisam tehnofob, osobno Mark Zuckerberg je s pravom izjavio da je Facebook podjednako i psihologija i sociologija i tehnologija. Imam međutim neke zadrške što se tiče privatnosti. Čini se kao da je privatna sfera privilegija i civilizacijsko distignuće, naravno kad nije mjesto prikračenosti i zabivanja. Mada će se morati odlučiti jednom od ovih dana da ih samo postanem dio mreža.
Bio je to dnevnik Zagrebačke sveučilišne profesorice Nadežde Čačinović. Od 29. jula do 4. augusta dnevnik će voditi Nedim Sejdinović, novinar iz Novog Sada.
slobodnaevropa.org
Posjećamo i na neke od tema tjedna. Ovih dana, i to jednim saopćenjem, Savez nezavisnih socijaldemokrata kao vladajuća partija u Republici Srpskoj ponovno je aktivirala priču o Sorošu i njegovoj ekipi koja navodno ulaže milijune financirajući opoziciju i pokušavajući urušiti taj BH entitet. Priču ima Milorad Milojević.
U svom saopštenju Savez nezavisnih socijaldemokrata u svega par rečenica tvrdi da ne prestaju napadi na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednicu vlade Željku Cvijanović i radioteleviziju Republike Srpske. Govori se također i o milijonskim iznosima u dolarima za potrebe navodnog uništenja Republike Srpske.
Soroševa ekipa iz Makedonije preselila je na teren Republike Srpske, iako im je centar Podgorica. Financije za još jedan pokušaj uništenja institucija Republike Srpske za sad iznose 5 miliona dolara.
Ovo nije prvi put da se Georgeu Sorosu, američkom milijarderu, filantropu i osnivaču organizacija za promociju ljudskih prava i sloboda ime spominje u ovom dijelu Balkana. Još u januaru 2016. godine u banjalučkim medijima pisalo se o tajnom Soroševom planu u 10 tačaka da pokrene obojene revolucije u Republici Srpskoj i Srbiji, čiji je cilj zbacivanje njihovih vlada. Potom je odjednom u maju 2016. godine objavljeno i da Soroš finansira proteste opozicije u Banja Luci preko fonda Otvoreno društvo. Za običnog laika lako bi se nametnulo pitanje zašto toliko mrski Soroš želi uništiti Republiku Srpsku, no bolji poznavaoci političkih prilika kažu da se radi o čisto političkim spinovima i skretanju fokusa građana sa životnih problema. Politička analitičarka Tanja Topić:
da li, dakle, nakon ovakvog saopštenja treba da budemo sretni i ponosni što imamo takve političke gromade na vlasti koji uspješno decenijama odoljevaju napadima mrskih neprijatelja sa zapada, pri čemu je Soroš najomiljeniji?
Banjalučki politikolog Velizar Antić kaže da se čitava priča o Sorošu i Republici Srpskoj može vezati za predstojeće izbore.
I zašto prozivaju da se oni pojavljuju iz Makedonije pa preko Crne Gore, sada da su došli u Bosnu i Hercegovinu? Zato što je u Makedoniji pre par mjeseci došlo do promjene vlasti. I vidjeli smo da sve vrijeme dok su bile demonstracije, da su odavde mediji, RTRS pre svega, da je forsirao priču da to plaća Soroš, da je to nasilna promjena vlasti. Svi su zaboravljali zaista one izborne rezultate, da Zaev i njegova koalicija da imaju većinu u parlamentu. I mislim da iz te kuhinje oni vuku ove informacije da sada dolazi Soroš u Republiku Srpsku, jer bi tako nešto slično eventualno moglo da se desi i posle sljedećih izbora. Zašto mislim da je ovo malo prenaduvano? Jer nema nikakvih konkretnih informacija. Mi nemamo ni jedno tu ime konkretno koji je umješan u to. Nijedan dokument nemamo da vidimo na osnovu čega tvrde tako nešto.
Čini se da u priči sa Sorošem postoji i oprobana matrica u kojoj se uvijek opozicione snage u Republici Srpskoj spominju kao oni koje plaća Soroš. Tako se u zadnjem saopštenju SNSD-a navodi kako su u takozvanom savezu za promjene isti pokrovitelji i naredbodavci. Lider SDS-a Vukota Govedarica kaže da organi stranke razmatraju pokretanje tužbe zbog saopštenja SNSD-a.
Gospodin Bosić je pred nadležnim sudovima uspio da dokaže da su to sve bile laži i klevete. Ja pozivam te srbomrsce iz SNSD-a koji žele da dijele srpski narod, neka sve to dostave ministru unutrašnjih poslova gospodinu Lukaču i prvog neka mene uhapsi za te stvari.
Za kolumnistu Dragana Bursaća najveći Soroševac je upravo Milorad Dodik.
Treba pojasniti, ja uopšte ne znam zašto bi Soroš štetio bilo kome pa i Republici Srpskoj, ali već ako krećete od konsulta da Soroš želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku. Pa onda ako je onomatopeja za zlo Soroš, a Soroš proizveo Dodika, onda zaista ljudi uspjeli u tome da Republiku Srpsku pretvore u jednu devastiranu ruinu gdje ljudi ne odlaze, nego gdje bježe, gdje ste izgubili od rata na ovamo oko 270.000 stanovnika koji su otišli.
U SNSD-u na temu Soroša i njegove ekipe za sada ne iznose ni riječ više od onoga što je napisano u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu se danima vodi polemika o izgradnji centralne džamije u Prištini, koju glavni grad Kosova do sada nije imao. Polemika se ne vodi oko pitanja treba li džamija da se izgradi ili ne, već se rasprava vodi o njenoj osmanskoj arhitekturi i urbanističkom planu. Detaljnije Amra Zeneli.
Prethodni saziv Skupštine opštine Prištine 2012. Islamskoj zajednici Kosova dodelio parcelu za izgradnju centralne džamije. U međuvremenu, Islamska zajednica je izabrala projekat osmanske arhitekture turske Dianet fondacije, koja liči na džamiju Mimar Sinana u Edirnu u Turskoj. Vrednost projekta, kako kažu u opštini, je oko 40 miliona eura, a finansiraće ga Islamska zajednica Turske. U sklopu projekta, pored džamije u kojoj može da klanja do 10.000 osoba, predviđena je izgradnja dvorišta, galerija, podzemnog parkinga, pomoćnog dela džamije, sale za konferencije, administracija, dve garsonjere, dvospratna biblioteka te učionice i prodavnice. Odmah pri dodeli parcele postavljen je kamen temeljac, ali izgradnja džamije još uvek nije počela. U islamskoj zajednici su rekli da se čekalo da opština odobri projekat i da se izda dozvola za njenu izgradnju. U opštini međutim kažu da postoje nedoumice u vezi s projektom, odnosno oko toga da li je on u skladu sa urbanističkim planom naselja u kojoj treba da se gradi u Dardani u blizini glavne pošte. Zbog polemika u medijima, ali i peticije grupe građana koji su protiv izgradnje džamije na osnovu aktualnog projekta, na zahtev gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija, projekt su u Skupštini opštine predstavili predstavnici islamske zajednice, nakon čega je usledila rasprava. Resul Ređepi, generalni sekretar Islamske zajednice Kosova, istako je da rasprava o izgradnji centralne džamije traje 17 godina i da je sada posljednji trenutak da se sa njenom izgradnjom počne. Ukoliko se izgradi po izabranom projektu Islamske zajednice, biće to najveća džamija na Balkanu, kazuje Ređepi, te je pozvao odbornike da podrže projekat Islamske zajednice. On istako da je projekat urađen na osnovu date lokacije i parcele. Potrebna nam je vaša podrška kako bi sutra glavni grad imao jedan simbol čime bi se identifikovao. Trebate da nam verujete, znamo više i bolje o tome šta nam je trenutno potrebno, kazuje Ređepi. On je podsjetio da građanima Prištine nedostaju džamije, a zbog toga što je sve manje mesta za klanjanje u aktualnim džamijama. S druge strane, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti podsjetio da je prošla opštinska administracija dodelila parcelu za izgradnju džamije, da se od 81 prijavljenog projekta u prvom krugu nijedan nije izabrao, a da bi se kasnije izabrao projekat po modelu džamije u Edirnu. On je dodao da, s obzirom da se radi o najvećem verskom objektu na Kosovu, ovo pitanje prevazilazi opštinski mandat, te istako da je potreban konsenzus po svim pitanjima u vezi izgradnje džamije. Tadašnji gradonačelnik Isa Mustafa islamsku zajednicu obavestio da se konkurs ne odvija po dogovorenim kriterijumima. Niko ne raspravlja o lokaciji ili o tome da li treba da se gradi džamija. Ta rasprava je okončena. Džamija će da se izgradi, ali mislim da je dobro da islamska zajednica to predstavi pred odbornicima. Ova džamija je najveći verski objekat i kao takva, ovaj projekat je preko naših mandata i zainteresovani smo da ovo pitanje okončamo, poručuje Ahmeti. Gradonačelnik Prištine kazao da je sva polemika počela nakon redovnog sastanka njegove partije Pokreta samopredeljenje sa islamskom zajednicom, kada su ga mediji optužili da je podlegao pritiscima da prokrijumčari dozvolu za izgradnju džamije, dozvolu koju, kako on kaže, ne izdaje već urbanizam. Tokom rasprave odbornici Skupštine opštine Prištine podržali su izgradnju džamije, ali ne i to da se ona gradi sredstvima Turske ili po modelu iz Turske. Kako su rekli, Kosovo je trebalo da po svom modelu i svojim sredstvima izgradi centralnu džamiju. Upućene su i kritike na to da veličina džamije nije u skladu sa datom površinom. Kako je gradonačelnik Ahmeti rekao, islamska zajednica smatra da ceo proces može da se vrati na nulu, a ukoliko krenu pregovori o novoj lokaciji, što bi obeshrabrilo vernike. Skupština Prištine nema ovlašćenja da donosi dalje odluke, već je na odeljenju urbanizma da donese odluku o izdavanju dozvole za početak izgradnje džamije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Opozicioni stranački lideri u Srbiji i analitičari ocjenjuju da će poziv predsjednika Srbije na unutrašnji politički dijalog o Kosovu biti teško ostvariv, s obzirom na to da ni sam Aleksandar Vučić ne otkriva što je njegova strategija za Kosovo. Više zna Branka Trivić.
Povodom autorskog teksta Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije u dnevniku Blic, u kojem poziva na vađenje glave iz peska i otvaranje racionalnog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, čelnik opozicione Nove stranke Zoran Živković kaže da bi Vučić najpre trebalo da zauzme svoj stav o Kosovu, koji je menjao i u posljednjih 15 godina i u posljednjih 15 dana. A na pitanje hoće li se Nova stranka odazvati Vučićevom pozivu na dijalog o Kosovu, Živković odgovara da će to zavisiti od formulacije poziva.
Ono što je sigurno tačno, i sam Vučić je to rekao, to je da ne treba da nabijamo glavu u pesak kao nojevi, nego da gledamo šta je dobro za budućnost Srbije, a to prvo treba Vučić da počne da radi sam. Da se pomeri od ogledala i da počne da radi ono što je posao predsjednika, ako je uopšte izabran za predsjednika.
Poručuje lider Nove stranke. Čelnik Levice Srbije Borisav Stefanović o mogućim dometima unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na koji je pozvao Vučić, ovako razmišlja.
Najdalje tačka bi bio pristanak Beograda na uključenje Prištine u međunarodne organizacije. To je prva stvar i druga stvar eventualno bi bilo da se u zamenu za to precizira pitanje zajednice srpskih opština i sve ono što je dogovoreno u Briselu, a nije implementirano. Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo. Osim oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Kaže Stefanović, uz primetbu da niko od onih koje Vučić poziva na dijalog zapravo ne zna šta se to traži i na sto stavlja i šta je on od 2012. do danas tamo obećao. Aleksandar Vučić očigledno sada mora da ide na ispunjavanje svega onoga što je potpisano i svega što spada u okvirni sporazum o normalizaciji odnosa s Kosovom iz 2013. godine, što je i razlog njegovog poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. On objašnjava koje sve prepreke Srbija treba da ukloni.
Sve barijere poslovanju, sve paralelne institucije na Kosovu koje su ponovno obnovljene, prihvatiti postojanje vojske Kosova, prihvatiti bez ikakvih ucena činjenicu su Srbi učestvuju institucijama Kosova. To znači da nema više akcija kakve su bile protiv članstva Kosova, UNESCO, Interpolu. To znači da se time Srbija obavezuje da ne vodi aktivnu kampanju ni protiv ulaska Kosova u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
Konkretizuje ovaj naš sagovornik. On međutim u Vučićevom tekstu vidi i važne nedostatke.
Tu još uvek nedostaju dve važne stvari, da se vidi šta je njegova platforma i drugo, da se stvori atmosfera dijaloga. Mi trenutno imamo, zahvaljujući i Vučiću, naravno nije on jedini krivac, jednu harangu medijsku protiv svakoga ko kaže išta što nije u skladu sa izjavama Vučića. Dakle, mislim da je nešto drugo potrebno Vučiću i njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podelu odgovornosti za odluke koje su već donete.
Ocenjuje Janjić. Jovan Komšić, sociolog politike i profesor ekonomskog fakulteta Novosadskog univerziteta, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se ne samo nema šta zameriti, već se mora i pohvaliti činjenica što je najmoćniji čovjek u državi nakon polovine svoje političke karijere temeljene na politizaciji i emocija, a Kosovo je bilo najdramatičnija tema, što je dakle Vučić posle mukotrpno naučene istorijske lekcije u autorskom tekstu pozvao na vrlo racionalan i mudar potez otvaranja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Komšić Vučićev tekst doživljava kao oprezan predlog i smatra da je značajan jer je decidirano protiv militarističkog rešavanja problema Kosova, ne samo u sadašnjem momentu, već i u istorijskoj, bližoj ili daljoj perspektivi, ali dodaje da je ideja da se preko ovakvog dijaloga razreše svi sukobi među ključnim političkim akterima u Srbiji teško ostvariva i da će naići na kohortu konfrontiranih stranačko-političkih interesa.
U relaciji sa onim delom opozicije koji je građanski proevropski nastrojen, ali je ranjen u teškim političkim okršajima proteklih godina, posebno mislim na Jankovića pa i Jeremića, nisam siguran da će vrlo rado prihvatiti tu vrstu medijski pružene ruke koja ide ovim tekstom u Blicu. Vučić kao predsjednik najmoćnije partije, kao predsjednik države, mora obezbediti pretpostavke za postizanje tog konsenzusa sa ličnostima koje na ovoj našoj političkoj sceni figuriraju kao parlamentarni politički akteri, a tu nastupa nevolja. I sa tog stanovišta nisam veliki optimista da je moguće ostvariti tip dijaloga koji bi bio neophodan za rešavanje tako snažnog problema kao što je problem Kosova.
Aleksandar Vučić u autorskom tekstu u Blicu piše da je građane Srbije pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu kako taj teret ne bi ostavili potomcima i zato što je potrebno da svi zajedno pronađu odgovor koji će biti trajan i isključiti sukob kao opciju.
Pronalaženje rešenja zahteva glavu vruću od stalnog razmišljanja, srce koje je hladno na preterane emocije i ruke uprljane kompromisima, i naše i albanske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska diplomacija ne odustaje od stava da je za granicu na Dunavu sa Srbijom relevantan stav Badenterove komisije. Analitičari kažu da treba nastaviti razgovore oko definiranja granične crte, a da je aktualni potez Beograda u stvari pritisak na Zagreb da prihvati rezultat arbitraže sa Slovenijom, priredio Eni Zebić.
Što se tiče granice sa Srbijom na Dunavu, za Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova sve je jasno. Bivša međurepublička granica na Dunavu, uključujući i Jadre, je neupitna. Precizno je utvrđena prema granicama katastarskih općina. Stoji u njihovom odgovoru medijima nakon izjava srbijanskog diplomata Aleksića. Za Hrvatsku to znači da su dvije Dunavska Ade, Vukovarska i Šarengradska, dio Hrvatske. Dobra je vijest da su se dvije države dogovorile da ih tijekom ljeta mogu koristiti građani iz obiju država i da nema nikakvih pograničnih incidenata, ali loša je vijest da granična crta i dalje nije definirana. Međudržavna radna grupa formirana je pred 15 godina, ništa do sada nije dogovoreno, a posljednjih 6 godina se radna grupa niti ne sastaje. Inicijativa za zakazivanje novog sastanka na hrvatskoj strani, ali na to se još čeka, kazuje među ostalim beogradski diplomat. Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula pozdravio je u izjavi medijima inicijativu da se nastave razgovori o definiranju granične crte sa Srbijom. Svakoj državi treba biti u interesu da ima uređene i dogovorene granice sa svojim susjedima. To bi trebali biti i interesi Hrvatske. Što se tiče inicijative da se počne razgovarati o granici sa Srbijom, to svakako treba pozdraviti, kazao je, naglašavajući kako osobno smatra da sa susjedima prvo treba razgovarati bilateralno.
Mi možemo izabrati hoće li to biti bilateralni način rješavanja tog otvorenog pitanja ili će se ponovo pristupiti nekoj vrsti međunarodne arbitraže. Smatram da arbitraža kao postupak utvrđivanja granične crte između dviju država je potpuno legitiman postupak. Ovo što se dogodilo sa Slovenijom samo govori da je jedan oblik arbitraže kompromitira. Ali Hrvatska ne treba naravno bježati od mogućnosti da ako ne ide bilateralno, da se taj problem rješava i preko arbitraže ili nekog drugog oblika međunarodnog posredovanja.
Iako je vukovarski HDZ upravo na oštroj retorici oko ćirilice, odnosno takozvanih dvojezičnih ploča, došao na vlast, otkako nema vlade lijevog centra u Zagrebu, a Vukovarom vlada HDZ, retorika je puno blaža, pa i oko korištenja dunavskih Ada i definiranja granične crte na Dunavu. HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.
Katastarski su neupitno i mala i velika Vukovarska Ada, kako im i naziv na kraju krajeva kaže, Vukovarske. I one su u tijekom povijesti bile dijelom, još koliko se sjećam, i dio vlastelinstva grofa Elc, čije sjedište bilo u gradu Vukovaru. Ono što očekujem je od vodećih ljudi u obiju država da to pitanje riješe na nekakav dobrosusjedski način, kako je cijelo ovo vrijeme pitanje Ada je bilo i tretirano.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Iako je prošla polovica turističke sezone u Crnoj Gori, sa Ulcinske rivijere ovih dana se moglo čuti da je na tom dijelu Crnogorskog primorja sezona tek sada počela. Naime, tradicionalni ulcinski gosti sve češće se opredjeljuju za odmor u Albaniji, što otvara pitanje da li Albanija postaje sve veća konkurencija Crnoj Gori, prije svega Ulcinju, bilježi Esad Krcić.
Da li je Albanija komplementarna ili konkurentna crnogorskom turizmu? Bilo je pitanje koje su turistički poslanici postavili njemačkom profesoru Martinu Schneideru, autoru strategije razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine. Crna Gora je trenutno prilično ispred Albanije, odgovorio je Schneider uz upozorenje. Ako ne poboljšate turističku ponudu, Albanija će Crnoj Gori postati velika konkurencija. Ovu crticu je za naš program ispričao direktor turističke organizacije Ulcinj Fuad Hadžibeti, naglasivši da je taj razgovor vođen još 1998. godine. Albanija nam je konkurencija kada su u pitanju gosti sa Kosova, kaže Hadžibeti.
Cijene usluga su kod njih jeftinije, cijene domaćeg proizvoda kod njih poljoprivrednog je jeftinije nego kod nas. Mi imamo prednosti u sigurnosti, u uslovima, prirodnim ljepotama, infrastrukturi, kulturi, stanovništvo, a bez daljnjega i kod nas se mora transformisati turizam, moramo dići na viši nivo.
Ulcinski novinar Mustafa Canka kaže da je mnogo turističkih privrednika u Albaniji prethodno radilo u Italiji i Grčkoj, nakon čega su naučeno implementirali u sopstveni biznis u domovini.
U posljednje vrijeme Albanija napravila veoma velike iskorake na cijeloj svojoj obali. A znate da Albanija ima preko 300 km obale. S druge strane, u Ulcinju gotovo ništa značajno nije napravljeno. Mi nismo u stanju da napravimo jednu običnu dionicu od Ulcinja do Vladimirskih kruta. Već godinama ona predstavlja usko grlo, a ako se zna da satima čekaju na graničnom prelazu Sukobin, a da u Ulcinju znači nema ništa novo od infrastrukture, naprotiv, da se nazaduju u tom pogledu, onda je jasno da će mnogi turisti i sa Kosova i iz Makedonije radije izabrati Albaniju nego Ulcinju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakla vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U minutama što slijede između ostaloga možete čuti o novoj blamaži Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Sve manje studenata na državnim univerzitetima u BiH, oštra polemika na relaciji crnogorska vlada univerzitet u Srbiji i dalje na poziciji oni koji su donosili političke presude Albancima od 1998. do 2000. Inicijativa mladih u Hrvatskoj pokrenula peticiju u kojem bi se vlasti trebale ispričati za zločine u i nakon akcije Oluja. Hoće li saživjeti projekt Marine Abramovića u Crnoj Gori? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna velika blamaža Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni i veliko odstupanje na riječima od velike spremnosti za proces evropskih integracija malo ostalo. Detalje ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Evropska unija nudi novac za 4 projekta koja su prihvaćena na samitu u Trstu 12. jula. Bosna i Hercegovina novac neće, odnosno zbog nejedinstva njenih lidera, euri su na čekanju. Zbog toga je Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn napisao oštro pismo BH vlastima tražeći da se ugovor o transportnoj zajednici potpiše što prije, a najkasnije u septembru. Iz istih razloga otkazana je posjeta komesarke Evropske unije za saobraćaj Violete Bulc, Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.
Komesarka je otkazala taj posjet. Dok ne usuglasimo naše stavove, mora se uzeti u obzir da postoji i onaj, možemo reći, crni scenario, a to je da ne nađemo nikakav kompromis. U tom kontekstu ova sredstva će biti povučena preraspodijeljenja drugim zemljama regije.
Kad već Bosna i Hercegovina neće, novac će biti prosjeđen Crnoj Gori, Kosovu ili Albaniji, koje su potpisale ugovor u Trstu, ali nisu dobile niti euro. Johannes Hahn jasno poručuje liderima Bosne i Hercegovine: odsustvo vašeg potpisa na važnom međunarodnom sporazumu o transportnoj zajednici obeshrabrujući je pokazatelj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za evropsku perspektivu. Slično je izjavio i slovački ministar vanjskih poslova i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lečak.
Ne treba da se svi lažemo. Ključ je u rukama država. Nažalost, i sastanak u Trstu je pokazao da Bosna i Hercegovina pravi taoca samo od sebe.
Dok su zvaničnici Evropske unije ogorčeni i razočarani, BH vođe nastavljaju igru prebacivanja loptice iz svog u ono drugo ili treće dvorište, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Mi smo samo u 7 dana dobili 3 različita mišljenja ispred Vlade Republike Srpske koja govore naravno o neutemeljenosti onda istinskih faktora ili istinskih razloga. Da ćemo konačno svi shvatiti da integracija u Evropsku uniju nisu švedski sto. Dakle, ne može jedina Bosna i Hercegovina dolaziti i uzimati samo onaj najljepši kolač koji joj se sviđa, a ostalo ne.
Ali Republika Srpska ne odustaje. Potpis Bosne i Hercegovine uslovljava učešćem u radu sekretarijata transportne zajednice, ne samo resornog državnog ministra, nego i dva entitetska. Ministar u vladi Republike Srpske Neđo Trninić.
Mi tražimo na osnovu mehanizma koordinacije da 3 ministra se dogovaraju i koordiniraju i usklade svoje djelovanje kroz sekretarija transportne zajednice u Beogradu.
Novi rok koji je dao komesar Hahn za pristup transportnoj zajednici jugoistoka Europe je kraj septembra. Ako do tada Bosna i Hercegovina to ne uradi, izgubit će i novac i kredibilitet, upozorava ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Pravi se bespotrebno nemoguća scena, na neki način se politika do te mjere infiltrirala i u ove odnose i naravno šteti. Ne može se uslovljavati ni Evropska komisija, potpuno je suludo uslovljavati korištenje vlastite infrastrukture. Bosna i Hercegovina treba da bude član transportne zajednice bez bilo kakvog uslovljavanja. Sva ostala pitanja mogu da se riješe u skladu sa Ustavom i to nije uopšte sporno.
Od 6 projekata koji su dobili prolaz na samitu u Trstu, čak 4 su iz Bosne i Hercegovine. Obilaznica Zenica, 2 sekcije, dionica Doboj Rudanka i Luka Brčko, ukupno 240 miliona eura, od čega je 46 miliona takozvani grant, odnosno bespovratna pomoć. Kako je napisao komesar Han, pored unapređenja domaćih i međunarodnih transportnih veza, ovi projekti nude priliku za kreiranje poslova, privlačenje novih investitora i unapređenje ekonomskog rada. Ali kao da ova i druge poruke ne dolaze do onih koji kroje sudbinu građana Bosne i Hercegovine. Stoga analitičar Adis Arapović kaže:
to je beskonačno licemjerje da gotovo svejedan političar izražava deklarativnu podršku evropskim integracijama do momenta kad se trebaju donositi određene odluke, a onda počnu da uslovljavaju cjelokupnu Evropsku uniju svojim zahtjevima i svojim tobožnjim specifičnostima.
Pitali smo i građane šta misle o novoj blamaži Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Iz ankete smo izdvojili mišljenje Mensura iz Zenice koji kaže:
hoćemo Evropu, a nećemo na ovaki način otići. Ja sam u Evropi bio, ja znam kako je Evropa, a mi kasnimo ku hej haj ho za Evropu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na Tuzlaskom sveučilištu ove godine 700 je upražnjenih upisnih mjesta. U odnosu na 2015. čak 1000 studenata se manje upisalo. Također i Sarajevski univerzitet je od planiranog broja upisao tek 60% studenata. Ko griješi i zašto i koji su mogući razlozi što je studenata sve manje, zna Maja Nikolić.
Studenti, odnosno svršeni srednjoškolci, ove godine više su tražili svoju priliku za neki od univerziteta vani nego u Tuzli, odnosno Bosni i Hercegovini. Također sve više srednjoškolaca koji se upisuju na privatne fakultete. Slobodan Blagovčanin, student univerziteta u Tuzli i omladinski aktivist.
Veliki broj mladih ljudi završuje srednju školu, uopšte se nije odlučio upisati fakultet, već jednostavno sada pokušavaju da završe kurseve za njemački jezik. Naši sami fakulteti nikako su opremljeni. Malo koji odsjek, malo koji fakultet uopšte ima mogućnost da izvodi vježbe svog studija. Također o asocijaciji studenata mislim da je pomalo i smiješno govoriti, obzirom da najbolje stvari koje od njih smo do sad imali jesu žurke po kafanama.
Adi Selman, svršeni student univerziteta u Tuzli, također nam je govorio o slabostima visokog obrazovanja javnog univerziteta.
Pa ja sam nedavno baš na tu temu razgovarao s jednim doktorom iz Tuzli. On je dao zanimljiv konstatača, rekao je da kod nas studenti uče za kviz, dok u Americi recimo studenti uče za nauku, za obrazovanje.
Univerzitet u Tuzli nekada je upisivao oko 3000 studenata iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Imao je najbolje istraživačke laboratorije, a dekane je birao isključivo senat. Ljetni univerzitet u Tuzli, jedinstven u Bosni i Hercegovini, dovodio je studente iz cijelog svijeta u ovaj grad. Mirsad Džanlagić, nekadašnji prorektor:
ja u ovom trenutku ono što vidim situaciju mnogo gorom, mnogo ozbiljnijom, mnogo težom, mnogo složenijom nego što se to uopšte u javnosti o tim stvarima govori. Mi smo nekad upisivali na Univerzitetu Tuzli preko 3000 studenata, mi sad ne možemo da upišemo 1500 studenata. Šta ćemo sa 30 fakulteta, šta ćemo sa 700 zaposlenih i šta ćemo sa neadekvatnim obrazovanjem, nedovoljnom kvalitetnom nastavom, nepostojanjem istraživačkog rada, projekata?
Danas profesori Univerziteta u Tuzli sami financiraju znanstvene radove, odlaske studenata na studijska putovanja, rijetko dolaze studenti sa strane, a i laboratorije se sve manje koriste. Imenovanjima čelnih ljudi upravlja isključivo politika, kao što i svakim novim projektom ili procesom na univerzitetu upravljaju stranačka tijela, koja u obrazovni proces dovode uglavnom svoje kadrove. U Bosni i Hercegovini nekada su bila samo 4 akreditirana univerziteta, danas ih je 27. Profesor Sabit Zekan s Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta smatra da je upis manjeg broja studenata posljedica demografskog stanja u Bosni i Hercegovini, ali iznad svega posljedica loše obrazovne politike, zbog čega ni studenti iz drugih gradova ne žele više doći u Tuzlu na univerzitet.
Mi smo negdje do 92. imali univerzitet koji je bio visoko kvalitetno postavljen u regionu. Nažalost, poslije rata od 96. i 7. neko je htio da napravi veliki univerzitet. Krenulo se u formiranje novih fakulteta, novih studijskih odsjeka i ono što je činjenica na te studijske odsjeke i fakultete, dominantno su se zaposlili političari, preko noći su postali magistri, doktori nauka i postali su univerzitetski profesori. Vrlo lako, bez referenci, takvi profesori koji su došli iz politike školuju nove generacije zadnjih 10-15 godina. S obzirom da su oni bili loši, naravno će i njihovi studenti biti loši i naravno da stvaramo loše društvo u progresivnom smislu.
Imaju li institucije uopće viziju i žele li riješiti problem kvaliteta obrazovanja, pitali smo Mithata Čauševića, predsjednika Komisije za obrazovanje Tuzlanskog kantona.
Pokušati razmišljati o novim fakultetima koji će biti interesantni studentima u onom dijelu onih potencijalnih studenta koji idu van Tuzlanskog kantona kako bi stekli to obrazovanje zato što ga nema na univerzitetu u Tuzli.
Danas srednjoškolci sebe više ne vide na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, nego na takozvanim međunarodnim ili privatnim fakultetima. Naši sugovornici smatraju da odgovornost za ovu činjenicu snose isključivo ljudi koji vode politiku obrazovanja u Bosni i Hercegovini, jer ništa nisu napravili posljednjih 20 godina da javni univerziteti u Bosni i Hercegovini budu privlačni mladim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Gotovo dva mjeseca u Crnoj Gori se lome koplja na relaciji Državni univerzitet i Ministarstvo prosvjete. Povod je Visoka medicinska škola u Beranama koju univerzitet pokušava prebaciti u Podgoricu. Tome se protive vlada i ministarstvo, vodeći računa o razvojnim interesima sjevera zemlje. No crnogorska javnost zatečena je oštrinom sukoba s obzirom na dosadašnje harmonične odnose dvije strane, pa se spekulira da je u pozadini navodne ugroženosti autonomije univerziteta trvenje između frakcija u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Neuobičajno žestok sukob Univerziteta Crne Gore, odnosno rektorata sa Radmilom Vojvodić na čelu i vlade, odnosno Ministarstva prosvjete kojim rukovodi Damir Šehović, već sedmicama puni stranice podgoričke štampe. Umjesto razmjene argumenata, sve češće se mogu čuti i međusobne optužbe u koje svaka strana proziva onu drugu za nepoštovanje savremenih standarda studiranja i slova zakona. Da vlada ostaje čvrsta u svojoj odluci kako je svrsishodno da se studenti i ove godine upišu na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, bilo je jasno nakon što je sam premijer Duško Marković tokom nedavne proslave Dana opštine u tom gradu na sjeveru Crne Gore poručio.
Poštujemo nadležnosti, ako neko misli da je pogriješio, neka pokrene postupak, ali se odluke mora izvršavati. Zamislite vi vladu jedne zemlje, o čijim će se odlukama arbitrirati, a nismo je donijeli preko koljena.
No rektorka Univerziteta Radmila Vojvodić u učestalim javnim nastupima nije krila svoju ozlojeđenost, pa je u posljednjoj izjavi za medije pozvala ministra prosvjete Damira Šehovića, koji je kadar Brajovićevih socijaldemokrata, da podnese ostavku, pošto se, kako je ocijenila, autoritarno okomio na univerzitet kao najvažniju instituciju društva. Vojvodić okrivljuje Šehovića da, citat, puca iz prazne političko-partijske puške i pokušava da nametne odluku vlade o upisu studenata u Beranama umjesto u Podgorici, gdje je Visoka medicinska škola akreditovana pri Medicinskom fakultetu i u nastavnoj bazi kliničkog centra. Sa druge strane, sam premijer Marković ocjenjuje danas za skupštinskom govornicom kako je vlada jednostrano i ostrašeno zasuta orkestriranom kampanjom.
Iz takve orkestrirane kampanje u jednom broju medija mogao bi se steći utisak da je vlada Crne Gore sa premijerom na čelu nastrnula na univerzitet sa željom da zatre svaku klicu autonomije ove vodeće obrazovne institucije u državi, kao i da zada smrtni udarac kvalitetu visokog obrazovanja u našoj zemlji. Činjenice naravno govore potpuno suprotno.
Profesorka književnosti Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa ističe je kako prema njenom mišljenju obje strane zastupaju interese studenata. Ministarstvo koje vodi računa o razvojnom interesu sjevera zemlje i univerzitet o kvalitetu studiranja. Ipak.
U konkretnom sukobu meni je kao profesorici argumentacija rektorata daleko bliža. Prosto mi ne možemo ići sa fakultetima ka studentima, nego studente moramo privoditi k znanju. Ono što je za mene problem je što se kod nas nikada istinski ne brine o obrazovanju. Mislim prije svega na njegov kvalitet i kredibilitet. A o tome govori i disperzija svih univerzitetskih jedinica koje su naprosto dovele u pitanje kvalitet studija i slaba studentska zajednica koja nema nikakav odgovor na društveno okruženje niti neki svoj identitet.
I dok rektorka Vojvodić tvrdi kako je u konkretnom slučaju riječ o napadu na autonomiju univerziteta koji, kako je naglasila, nije bio prćija ni jedne vlade unazad 40 godina, drugačiji utisak ima profesorka Jelušić, koja smatra da je sistem obrazovanja u Crnoj Gori uvijek bio u funkciji politike.
Da je imao autonomiju, ne bismo imali problem sa kvalitetom obrazovanja i visokoškolskog kao što imamo danas. Dakle, prosto priča o tome da nije bio prćija, jeste, sve je u ovoj državi bilo prćija. I u ovom trenutku bilo bi najoptimističkije misliti da je došlo vrijeme da se stavi tačka, ali ja da vam pravo kažem, u postojećim okolnostima u takve tačke uopšte ne vjerujem. Vi ste zapravo prepustili univerzitetu u jednom momentu, i to prije svega država, tako teškoj liberalizaciji, urušavanju kvaliteta, što je bilo također politički vrlo profitabilno u tom trenutku.
Poznata crnogorska rediteljka Radmila Vojvodić godinama je pokrivala značajne funkcije u oblasti kulture, a njena marketinška agencija Mapa radila je promotivne kampanje za Đukanovićevu vladajuću demokratsku partiju socijalista uoči svakih izbora. Božena Jelušić, koja je funkcionerka opozicionog građanskog pokreta URA, međutim ne dijeli stav dijela javnosti da je u pozadini sukoba na relaciji vlada univerzitet borba frakcija u samom DPS-u.
Skoro da nisam u prilici da povjerujem da se odista u DPS-u mogu pojaviti frakcije. Prije mi to djeluje na jednu dobru pozorišnu predstavu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
slobodnaevropa.org.
Isti oni ljudi koji su donosili političke presude kosovskim Albancima od 1998. do 2000. pri tome kršeći profesionalne norme, danas sjede na visokim sudskim pozicijama, kaže Mihajlo Pavlović, advokat Fonda za humanitarno pravo. Priredila Branka Mihajlović.
Veliki broj Albanaca uhapšenih na Kosovu prebačeni su nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma u Srbiju, gdje im je suđeno uglavnom u 5 gradova u kojima su se nalazili izmešteni sudovi sa Kosova, objasnio je izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević. Mihajlo Pavlović, advokat fonda, izneo je primjere nesavjesnog rada sudije i tužilaca.
Optužnice su podizane u najvećem broju slučajeva samo na osnovu iskaza okrivljenih koji su oni dali u policiji, odnosno pred istražnim sudijom. U velikom broju slučajeva ništa drugo osim tih iskaza nije praćeno u samu optužnicu. Okrivljeni su ta svoja priznanja povlačili tvrdeći da su oni iznuđeni. Neki od njih su imali medicinsku dokumentaciju koji su dokazivali postojanje povreda iz tih zatvora. Dalje, kršenje prava na upotrebu svog jezika je bilo jednako prisutno. Te su sami okrivljeni tvrdili da nisu imali predstavu šta im se uopšte stavlja na teret, da su kod istražnog sudije oni pričali jedno, u zapisnik je uneto drugo.
Ti ljudi koji su tako sudili kršeći profesionalne norme danas sede na visokim sudskim pozicijama, kaže Pavlović.
Dobar deo njih koji je tada bio u Vrhovnom sudu Srbije, koji je postupao u tim predmetima, i dan danas sedi u tom istom sudu. Među njima je recimo i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, među njima je veliki broj sudija Vrhovnog kasacionog suda koji se danas nalaze u tim pozicijama. Neki od njih, pogotovo tužilaca koji su tada podizali te optužnice, su svoje karijere završili u tužilaštvu za ratne zločine.
Izneti su i primjeri malobrojnih sudija koji su savjesno obavljali svoj posao. Među njima je i Zoran Savić, sudija apelacionog suda. Teki Bokši, advokat iz Đakovice, išao je iz zatvora u zatvor, iako je, kako kaže, tada bilo riskantno Albancu da se kreće po Srbiji. Mnogi advokati koji su branili Albance doživjeli su torture u Srbiji, bili su prebijani, kidnapovani, među njima i Bokši.
Ja sam bio 13 dana vezan za radijator i zlostavljen teško.
Na pitanje kako komentarišu optužbe udruženja nestalih i ubijenih kosovskih Srba da su amnestijom na slobodu pušteni zločinci, Nataša Kandić, bivša direktorka fonda, je rekla:
nije tačno, to pitanje se mora razjasniti. To je jedno teško pitanje koje godinama ovdje se završavalo tako što se o Albancima uglavnom govorilo o teroristima i zločincima, i tu praksu, tu retoriku nastavljaju vođe nekih udruženja porodice srpskih žrtava, što je loše.
Izdat je i primer grupe albanskih studenata u Beogradu koji su zatvoreni pod optužbom da su navodno hteli da sipaju otrov u beogradski vodovod. Namera je bila, svedoči Izabela Kisić, koja je tada kao novinarka pratila suđenja optuženim Albancima, da se sudi ne samo Albancima sa Kosova, već i onima koji su živeli u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević.
Ogromna većina tih zatvorenika kojim se ovim izveštaj bavi jesu klasični politički zatvorenici. Oni ljudi za koje je utvrđeno da su zaista učinili određena krivična dela, oni su nastavili da odleže ostatak svoje zatvorske kazne. Ja ne znam tačan broj koliko je oni koji su ostali da odleže zatvorske kazne na Kosovu nakon toga, ali u svakom slučaju zanemarljiv u odnosu na ukupan broj od 2050 ljudi koliko je prebačeno zatvor u Srbiji.
Đakovačka grupa od 150-ak Albanaca koji su nevini držani u zatvoru dobili su oštete od države Srbije od 3,5 miliona dinara po osobi, ali tužbe protiv Srbije ne mogu se više podići jer je nakon 3 godine nastupila zastarelost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred obljetnicu Oluje nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska pokrenula je projekt Isprika, kojim od hrvatskih vlasti traže da se ispričaju žrtvama kršenja ljudskih prava i ratnih zločina za vrijeme i nakon akcije Oluja te njihovim obiteljima. U srpskoj zajednici u Hrvatskoj podržavaju ovu inicijativu, priredio Enizević.
Drugu godinu zaredom nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska apelira na hrvatske vlasti da upute ispriku za ratne zločine za vrijeme i nakon Oluje. Kako kažu u peticiji, koja će zajedno sa prikupljenim potpisima biti dostavljena udrugama koje okupljaju žrtve i njihove najbliže, koji još uvijek čekaju pravdu, sramimo se ne samo zbog toga što su ovi zločini počinjeni u naše ime, već i zato što institucije naše države nisu na ove zločine odgovorile u skladu sa principima pravde, odnosno nisu učinile dovoljno da se zadovolji pravda za žrtve. Kako za naš program kaže koordinator programa pomirenja u inicijativi Nikola Puharić, cilj projekta Isprike je ukazati hrvatskoj vladi da je potrebno da se ispriča žrtvama kršenja ljudskih prava i ratnih zločina za vrijeme i nakon Oluje i njihovim obiteljima, kao neki minimum solidarnosti nakon što je malo ratnih zločina iz tog razdoblja istraženo, još manje procesuirano, a tek jedva nešto počinitelja pravomoćno osuđeno.
Pokretanjem ove peticije želimo pokazati vladi da nekako slijedi naš primjer i da je zapravo ova isprika onaj nekakav minimum koji država može učiniti nakon što već nije učinila ono što ima kao zakonsku obvezu i kao obvezu prema nekakvim međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.
Prošle godine prikupljeno 320 potpisa, ali kako će ovogodišnja kampanja uz društvene mreže i medije uključivati i bilborde i plakate na javnim prostorima u Zagrebu, za sada u tramvajima, očekuju veći odaziv nego godinu ranije. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, saborski zastupnik i predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac kaže za naš program kako pozdravlja ovu inicijativu i njezine nositelje.
I svjesni smo da će proći još vremena dok se ne razvije svijest o tome da Hrvatska ima obavezu nastaviti procesuirati počinjene ratne zločine prema pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj i da ima također obavezu, kao što su to imale i imaju i druge zemlje u prostoru bivše Jugoslavije, ispričati se zbog ne samo ratnih zločina, nego i zločina etničkog čišćenja, sprečavanja povratka i otežavanja života povratnicima.
Naravno, inicijativa mladih ne traži ispriku umjesto progona ratnih zločina. Upravo suprotno, Nikola Puharić.
Zapravo bi ta isprika trebala u sebi uključivati nekakav zalog za spremnost za procesuiranje svih kršenja ljudskih prava.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić početkom 2000-ih, a za njim predsjednik Ivo Josipović nakon 2010. ispričali su se za ratne zločine i kršenje ljudskih prava počinjena sa hrvatske strane Srbiji i Bosni i Hercegovini, zbog čega su doživjeli oštre napade hrvatske desnice. Napadali su ih oni kojima nije bilo stalo do normalizacije odnosa, kaže Milorad Pupovac.
To je bilo vrijeme kada se radilo na normalizaciji, kada se radilo na izmirenju i kada se radilo na obnovi povjerenja. I kada se radilo na suočavanju sa ratnim strahotama i odgovornošću za ratne strahote. Nakon presuda u Hagu neki misle da to više ne moraju, nego što više smatraju da su oni jedini ti koji mogu utvrđivati što je istina, što su činjenice i to upravo suprotno činjenicama i suprotno istinama.
Pupovac upozorava da takve politike koje su posljednjih nekoliko godina dominantne rezultiraju lošim odnosima među narodima i državama u regiji.
Iz tog razloga će trebati dodatan trud i dodatna podrška inicijativama kao što je inicijativa mladih, jer teško će se moći uspostaviti normalno stanje i u državama, a i između njih ukoliko se nećemo vratiti toj vrsti politike koju su neki osuđivali umjesto da je razumiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Marina Abramović, Community Center Obod Cetinje. Svojevremeno je zamišljen kao svjetski poznati centar privrede, produkcije, prezentacije, distribucije i razvoja novih tehnologija te različitih umjetničkih formi, od performansa, vizualnih umjetnosti, teatra i plesa, a koji bi se prostirao na skoro 130 tisuća kvadratnih metara nekadašnje tvornice Obod na Cetinju. Međutim, usprkos velikom entuzijazmu i volji Marine Abramović da založi svoju globalnu reputaciju i uspjeh ovog projekta, od njega po svemu sudeći neće biti ništa. Projekt ali i ponovni dolazak Marine Abramović u Crnu Goru, memoari koje je objavila i dokumentarni filmovi koje je potpisala, bili su teme razgovora koje s povjesničarom umjetnosti Petrom Čukovićem vodio Esad Krcić.
Gospodine Čukoviću, naravno da nam je uvijek drago kada Marina Abramović dolazi u Crnu Goru, ali šta je njen konkretan povod za sadašnji dolazak?
Konkretan povod je moj poziv da dođe u Crnu Goru. Mi smo dugogodišnji prijatelji i znate da je institucija prijateljstva veoma važna u životu svih ljudi, a i u umjetničkom svijetu. I pošto ja radim u organizaciji koja se zove Duklje European Art Community, koju inače sponzoriše Stratex Investment Grupa u Crnoj Gori i gospodin Neil Emilfarb lično, onda sam joj pričao o tom našem projektu i zamolio je da dođe i eto, to je neposredan dogovor, a dogovorili smo se da pričamo o njenoj posljednjoj knjizi Walk Through Wall, hod kroz zidove, jel tako?
Možete li nam reći ovako kao uvod u večerašnji događaj čime se zapravo knjiga Marine Abramović bavi?
Ona u podnaslovu ima naziv Memoari. I to je samo po sebi razumljivo. To su zapravo svjedočanstva o životu i djelu. Dakle, od ranog djetinjstva do posljednjih dana obuhvaćenih memoara.
Biće emitovani i dokumentarni filmovi.
Naša publika ovdje u Crnoj Gori, a i u regionu, mislim, bila je u prilici da vidi jedan od tih filmova. To je dokumentarni film vezan za njen veliki projekat u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku 2010. godine, kada je bila velika njena retrospektiva i taj čuveni rad pod nazivom Umjetnik je prisutan. Kad je ona 3 mjeseca sedjela u atriumu muzeja i preko puta su se izmjenjivali gledaoci kojih je bilo više od 850.000 i to je bio susret koji je podrazumijevao gledanje u oči. Neki gledalac ostane manje, neki duže, ali smisao je u toj direktnoj komunikaciji sa svakom ponaosob osobom. A drugi film je film koji je nastao prošle godine sa njenog putovanja u Brazil. To je svjedočanstvo o tom njenom susretu sa neobičnim predjelima i još neobičnim ljudima koje je tom prilikom susretala, a to su uglavnom ljudi koji žive u nekim oblastima koje su manje poznate. Ljudima koji imaju recimo neke predstave o Brazilu kroz karnevalske priče, priče o gradovima, to su ljudi koji su sasvim daleko od onoga što mi zovemo neka moderna civilizacija.
Iskoristit ću vašu ljubaznost što ste se odazvali našem pozivu za razgovor. Postavit ću vam samo još jedno pitanje. Kakva je sudbina projekta gospođe Marine Abramović koji je trebalo da se realizuje u nekadašnjoj fabrici Obod?
U ovom trenutku, dakle govorim o aktualnoj situaciji, ja sam upravo od Marine Abramović ovlašćen da kažem da se njeno ime u vezi sa time više ne pominje. Dakle, prošlo je već 7 godina, nije bilo nikakvog javljanja prema njoj i ona je odlučila i zbog svoje reputacije i zbog mnogih drugih stvari da se u vezi sa time njeno ime ne pominje, odnosno da se njeno ime ne vezuje za taj projekat.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Maher Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.